Алматы шәһәренең этрафлыуды, Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевың геуси Тимур Кулубаев барысынна, танқиды мақалы шап еден бәш ғавиеті конфискация етмек барысынна қарар шықарыпты. Кулубаевың аврайны шек кетіріп білжек исленнік материалың метбоғытта шап еділмегіне қадағанлық кейірдіпті. 9 февраллы шо қарары хем қадағанлығы Қазақстанның суды атырды. Нәм үшін, бұ арасында қыдуылы мағлұматлар білін Алла Мұрат Рахим таныштырар.
Дүйін Қазақстанның суды президент Назарбаевың геуси Тимур Кулубаев барыды хабар теріштілеріне танқиды материалларын берілмегіне қадаған әджізі одылқы қарарыны ятырды. Алматы шәһәренең Хутшу Медеу район суды geçen hepte Назарбаевың геуси Тимур Кулубаев барыда танкыйды материал чап edilen gazetelerin hemmetini konfiskat edipdi ve Кулубаевың аврайна зефер yetirji islenlik kur materialın gazet jurnallarda çap edilmegini qadağan edip karar çıkarıpdi. Тимур Кулубаев болса өзі барыда танкыйды материал чап eden bu 5 tane qarashsız opozisyon gazetin 5-sini suda verdi. Шептенің башында Европада хопылы қой хазматташлық құрамасы Қазақстандағы газеттерге қарсы көрілген бұл шәһәрлері берік танқидлап шығыш етті. ОБС құрамасының медиа адатлығы бойынша жүріте өкілі Миклош Харасты бұл газеттердің суда берілмегіні медиа қарсы цензура ұйырдыме орнына әділен хоплы әдім деп әсетлендірді. Bu tanqidi beyanatını idi bilen olsa dün 9 fevralla Almaty şäherinin Medeu rayon sudy Nazarbayevyň geýewsini tanqid etmekligi gadagan edijik kararyny ýatyrdy. Munun naşary sud Тимур Кулубаевың ғазиетлері қаршы суды еден шикаетіні хем ерліксіз хазаплап оңы қарамаклығы ғой орсын етті. Кешен епте бұ ғұрың әділіян ғазиетлерің конфискация әділмегіне Қазақстанлы одолқы банкир Хәдір Кавалт Лондонна яшыян Мұхтар Аблиязовың президент Назарбаевың геуси Тимур Кулубаевы миллиондорша долларлық коррупцияда айыплаян бейанатының чап әділмегі себеп болыпты. Мухтар Аблиязов өз беянатында Тимур Кулубаевы бір нәсі үлмінің ұдыл Қытайың Милли Петролиум Корпорациясы білен бағылышан бей қанун ұлалышықлары нәтижетінде 10 миллионнарша доллары кейтетіне ұрынлықты айплайар. Аблиязов өзінің бұл арыдағы беянатыны Қазақстанның баш прокуратурасына шелі хем юғырдағы сияты партиялары өе сиятачылары хем қоғышырып тұр. Дүйін Назарбаевың геуси Тимур Кулубаев Астана шәһәрінің журналистлерің өңінің неден шықышында өзіне білдірілген бұ айплама бойынша құрылымектен сақланды.
Давайте мы не будем это комментировать по простой причине, потому что мы сейчас создали
Келің ғоғыты мұңа комментария бермәлін. Себебі бұ барадағы шикаяты хукук қорыжы орынлары қарамақшы. Шылыр нетиже шықаранларынан соң мен бұ барада көрдің әдерін. Алматы шәһәрінің Медеу район судының дүйінгі шықаран қарарының еді білен, бұ қарашсыз ғазиетлерден үшісінің құсулсанны Республика, Визгілят өе Свобода Слова ғазиетлерінің өкейлері Тимур Кулубаевың өзлеріні қаршы еден херекетлер үшін Кулубаевың өзіні суда бержектіклеріні мәлім еттілер. Bu qarashsız gazetlere qarşı suudun çıkaran ozolku kararı Qazaqstanın hakimiyetlerinin yüzünü qadardan emin diyar. Çünkü şu ilin başından başlayıp Qazaqstan ozolku post-sovet yurtlarının arasında ilkinci olup Evropada hopsuzluk ve hizmattaşlık kuramasına yol başlık edip başladı. OBS kuramasına yol başlığa saylanmadının ön yani Qazaqstanın hakimiyetleri insan hukukları bilen bağlanışıklı edilen tanqidleri inkar ediptiler. Yönöşöpdenin duşan yogunu OBS'nin media adatlı oyuncu yürüte vakili Miklos Harasti, Qazaqstani yurdun kanunçuluğunu metuat adatlığını zil olama uçun ulan maksinan sığına tanqitladi. Bu varadakı tanqitlarına yedi bilen şolgun giyişlik Qazaqstanın yokor suudunun başlığı Musabek Alimbekov, jurnalistlerin oyun neden çıkışında Almaty şehrinin Medeu rayon suudunun gaziyetlere karşı giyirden qadaqançılığını tötenleyin bolan yalnızlık hükmünde hesetlenirip, bu olan vakanı yumorlamağa çalıştı. Bu davaların yüze çıkmağına sebep bolan Timur Kulubayeva, kebir sinçiler Prezident Nursultan Nazarbayevın gelecekki orun tutor hükmünde karayarlar. Ol hädir kwaut Qazaqstanyň ähli energiýa kompaniýalarynyň üstünden gödäwçilik edýän Samruk Kazyna atly döwlet kompaniýasynyň başlygynyň ornbasary hökmünde iş alyp barýar.